të nderuar dëgjues mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 14 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli ka kërkuar nga presidenti i Irakut që vendi i tij ta pranoj Kosovën. Autoritetet e Kosovës sot pritet të ia dorëzojnë Bashkimit Evropian raportin final për përmbushjen e kriteret për liberalizim të vizave. Gjatë ditës së sotme mund të priten edhe më tepër protesta anti-amerikane në botën muslimane për shkak të një filmi kundërthënës. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore e ka miratuar rezolutën me të cilën kritikohet Irani për dështim që të bashkëpunoj plotësisht lidhur me programin atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri Kosovës Bexhet Pacolli, gjatë një takimi me presidentin e Irakut Jalal Talabani, ka kërkuar që Bagdadi ta pranojë Republikën e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran. Sipas njoftimit nga zyra e Zotit Pacolli, takimi është mbajtur në Berlin të Gjermanisë. Gjatë takimit është diskutuar për proceset politike në për të cilat po kalojnë të dy vendet. Zoti Pacolli ka paraqitur të arriturat e Kosovës prej shpalljes së pavarësisë në shkurt të vitit të 2008 e deri tash, kur ka përfunduar mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës. Në njoftim po ashtu theksohet se presidenti Talabani e ka ftuar zëvendës kryeministrin Pacolli që ta vizitoj Irakun. Gjatë të disa viteve të fundit, Serbia ka arritur përparim të madh në reforma, në bashkëpunim me Hagën dhe në raport me Kosovën, që ka rezultuar me statusin e kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian, tha ambasadori amerikane në Beograd Mary Vorlik, e cila sot e ka ditën e saj të fundit të punës në Beograd. Më tutje, ajo i ka thënë agjencisë Beta se qeveria re do të vazhdoj punën e filluar për afrim ndaj Evropës. Më tutje, ajo i ka përkujtuar porositë e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden për Serbinë dhe vendet e tjera të rajonit para se ajo të vinte në Beograd në maj të vitit e 2009. Mendoj se e ka sjell një porosi shumë të fortë dhe pozitive se Shtetet e Bashkuara fuqishëm e mbështesin Serbinë dhe eurointegrimet e saj, me gjithë dallimet tona për Kosovën, theksoi ambasadorja Vorlik. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore mbrëmë ka miratuar rezolutën me të cilën kritikohet Irani për dështim që të bashkëpunojë plotësisht lidhur me programin e vet atomik. Në rezolutë shprehet shqetësim serioz për vazhdimin e procesit të pasurimit të uraniumit dhe aktivitetet e tjera ndërlidhëse. I bëhet thirrje Iranit që të lejojë inspektimin e hapësirave specifike të kompleksit ushtarak në Parçin, ku agjencia dyshon se Teherani ka zhvilluar prova bërthamore para një dekade. Në një raport të ri për vlerësimet e çmimit dhe të përfitimeve nga sulmi eventual kundër Iranit, thuhet se sulmet ushtarake të Shteteve të Bashkuara me gjas e bartin në rrezikun për të shkaktuar luftë totale në lindjen e mesme. Raporti i përpiluar nga ish zyrtar të qeverisë, ekspertët të sigurisë kombëtare dhe oficer ushtarak të pensionuar, thotë se sulmi i Shteteve të Bashkuara do ta trëndiste kontrollin politik të regjimit të Iranit. Por iranianët me gjasë do të menaxhonin kundërpërgjigjen direkt dhe nëpërmjet surrogatëve. Sipas raportit, një sulm mund ta shtyjë zhvillimin e bombës atomike të Iranit për 4 vite, por publiku iranian do t'i bashkojë udhësisë së klerikëve. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, autoritetet e Kosovës sot të pritet t'ia dorëzojnë raportin final Bashkimit Evropian për përmbushjen e kriteret për liberalizim të vizave. Njohës të çështjeve evropiane theksojnë se me gjithë angazhimet e deri tashme, nuk mund të shpresohet se regjimi vizave për shtetasit e Kosovës do të tërhiqet para vitit 2014. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Edona Peci.
Raporti thuhet se i ishte dorëzuar Brukselit më 1 shtator nga Ministria për Integrim e Vendit, Vlora Qitaku, por Prishtinës i është dhënë kohë që deri më 15 shtator t'i bëjnë ndryshimet finale në raportin në fjalë. Lajmin ja konfirmoi Radios Evropa e Lirë ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi. Ai shpreh bindjen se raporti, vërtetësia të cilit duhet të analizohet nga një delegacion i posaçëm, do të vlerësohet pozitivisht nga BE-ja.
Absolut po, dhe si më të gjitha informata është raport shumë më I mirë se sa shtetet e tjera kur kanë qenë në këtë fazë.
Në qershor të këtij viti, Brukseli I dorëzoi Kosovës një udhërrëfyes për liberalizimin e vizave, I prezantuar si një listë gjithëpërfshirëse reformash. Në mesin e kritereve të përcaktuara në dokument, ndër të tjera janë riadhësimi, riintegrimi, çështja e dokumenteve të udhëtimit, menaxhimi I kufive, politikat e migrimit, çështjet e azilit, parandalimi dhe luftimi I krimit të organizuar, korrupsionit e terrorizmit, liria e lëvizjes, të drejtat e njeriut dhe mbrojtja të drejtave të minoriteteve. Me gjithë premtimet e zyrtarëve vendorë dhe zotimeve se po punohet fuqishëm në zbatimin e kritereve të vëna për liberalizimin e vizave me BE-n, ekspertët e kësaj fushë shprehen skeptik për ndryshimin e situatës në aspektin e fatshkurtër. Duke u bazuar në praktikat e vendeve të rajonit, analistja në Iniciativën Evropiane për Stabilitet, Aleksandra Stiglmaier, I quajti jo reale pritjet që të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës para fundit të vitit 2014.
Would take us to the end of 2014.
Kjo do të na çonte në fund të vitit 2014 prej kur Kosova ka marrë udhërrëfyesin, tha Stiglmaier. Që nga fundi vitit 2010, kosovarët janë të vetmit në rajon që presin në radhë para ambasadave të shteteve evropiane me shpresën se do të miratohet kërkesa për marrjen e vizës për në bashkimin evropian. Stiglmaier tha se BE-ja I kishte djegur gishtat kur e pat lehtësuar e regjimin për viza për Maqedonin, Malin e Zi, Serbin, Shqipërin dhe Bosnjën, një pjesë e qytetarve prej të cilve kërkuan azil në për disa shtete evropiane, edhe pasi u ishte ofruar mundësia për të lëvizur pa vizë në bashkimin evropian. Frika e qeverive evropiane për rritjen e numrit të azil kërkuesve kosovar, si pas saj, ka shpërsuar kriteret për Prishtinën zyrtare.
But I think that they can be minimized if Kosovo really implements.
Por, mendoj se frika mund të zvoglohet nëse Kosova vërtet zbaton të gjitha kushtet dhe gjen mënyra për të reduktuar numrin e azil kërkuesve, e sidomos të azil kërkuesve që njihen në BE, tha analistja e ESIT. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pas përmbylljes së procesit të mbikëqyrjes së ndërkombëtare, pritet që në Prishtinë të rihapet të sërish çështja e reformave kushtetuese e zgjedhore. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës e mban pozicionin se presidentja Atifete Jahjaga du të japë dorëheqje si garancë për përmbylljen e reformave, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mendojnë se mund të ketë një takim të ri ndërmjet liderëve politik dhe presidentes Jahjaga, ku do të jepen zotime për përfundimin e procesit të filluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se kjo parti politike nuk ka dashur të pengoj procese që ndërlidheshin me përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë dhe vazhdimin e mandatit e Oleksit, kurse tash kur këto çështje kanë mbaruar, do të kërkoj sërish sidomos nga PDK-ja dhe presidentja Jahjaga që marrveshja të zbatohet.
Do të vazhdojmë që pas kësaj date të vinë randitës ato për çka jemi marrë vesh, do të thotë marrveshja dhe rezoluta. Por ajo që skem çka të ndryshojmë është këqëndrim që po e themi vazhdimisht. Marrveshja rezultat duhet respektohen, nuk ka asnjë alternativë tjetër.
Komisioni për ndryshimin e kushtetutës ka propozuar amandamente të cilat parashihet që në të ardhmen të fuqizojnë rolin e presidentit, i cili sipas këtyre propozimeve do të zgjidhej drejtpërdrejtë nga populli. Kryetari I këtij komisioni Arsim Bajrami, deputeti I Partisë Demokratike, thot se ka rrugdalje nga blokada e krijuar, kurse ai fton edhe presidentin Jahjaga që ta rikonfirmoi se do të respekton marrveshjen e cila e ka sjell atë në postin e presidentes së vendit.
Te kalimi I kësaj situate do të mund të bëhet vetëm me rikonfirmimin nga presidentja se ajo është e gatshme që ta bëjë transicionin demokratik të funksionit të saj në një president të zgjedhur drejt për drejt nga populli pa nevojën që ajo ta jap një dorëheqje momentale.
Ndërkohë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se është I nevojshëm edhe një takim I ri ndërmjet liderëve të gjitha partive parlamentare. Burim Ramadani, deputeti I AK-s, thotë se një marrëveshje e re është e nevojshme, sikurse që do të jetë I nevojshëm edhe një zotim I ri I presidentit për përmbylljen e reformave.
Besojmë se vetëm një marrëveshje e re e liderëve politik është zgjidhja e kësaj situate, në cilën besojmë se do duhet të jetë prezente edhe presidentja Jahjaga, e cila do të zotohet në atë lloj marrëveshje që do të jep dorëheqje ose do ta lirojë rrugën.
Pas deklarimit të presidentes Jahjaga se ajo nuk do t'jap dorëheqje dhe pozicionit të PDK se mendimi gjykatës kushtetuese nuk mund të sfidohet, LDK-ja ka braktisur punën në komisioneve për reformat zgjedhore dhe kushtetuese. Procesi ka mbetur i bllokuar dhe nuk pritet që reformat, edhe nëse konsiderohen të përmbyllura si propozime, të dalin para kuvendit për miratim, pasi që kuvendi nuk do të kishte shumicën e nevojshme të votave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 38 sekonda. Vazhdojmë me misionin. Misionet diplomatike amerikane në botën myslimane sot me gjas mund ta presin ditën e katërt të protestave kundër një projekti filmik privat që tallet me profetin Muhammed. Mendohet se kritika është koha pasi të falet Xhumaja, që zakonisht është periudhë demonstratave në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Tashmë është raportuar për përleshje të reja ndërmjet policisë dhe demonstruesve afër ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kairo të Egjiptit, pasi vëllazëria myslimane ka ftuar për protesta të qeta në gjithë Egjiptin për sot. Policia në këtë vend ka përdorur gaz lëtësjellës për të shpërndarë protestuesit, të cilët gjuanin me gur. Të ejtën në Egjipt janë plagosur 224 njerëz gjatë protestave të ndërlidhura me filmin. Presidenti amerikan Barack Obama tha mbrëmse pret që qeveria e Egjiptit të ndihmojë në mbrojtjen e ambasadës amerikane në Kairo.
Certainly in this situation what we're going to expect is that they are responsive to our insistence that our embassy is protected, our personnel is protected.
Sigurisht se në këtë situatë ajo që ne presim është se ata kanë përgjegjësi për insistimin ton që ambasada jonë të mbrohet, që personeli jonë të mbrohet. Nëse ata ndërmarin aksione që indikojnë se ata nuk i marrin këto përgjegjësi, sikur të gjitha vendet ku ne kemi ambasada, mendoj se atëherë ky do të ishte problem i madh, tha Barack Obama. Policia në kryeqytetin e Indonezisë, Jakarta, ishte në gjendje alarmi të premten, ndërsa liderët fetar dhe ata qeveritar kanë bërë thirrje për qetësi. Afro 20 protestuese brohorisnin në demonstratën palësore afër ambasadës amerikane në Kuala Lumpur të Malajzisë. Thirrje për protesta janë bërë edhe në Bangladesh, Iran, Irak, në rripin e Gazës, në Kuwait, pastaj në Sudan dhe në Tunizi. Një protestues palestinez i pa identifikuar e ka kritikuar filmin e buxhetit të ulët që është xhiruar privatisht në Shtetet e Bashkuara. Ne e hedhim poshtë këtë film dhe synimin e tij për dëmtimin e raporteve dhe ti paraqes arabët dhe muslimanët si terrorist, tha ky protestues palestinez. Ky film pjesërisht është fajsuar për valën e protestave që filluan me demonstrata të dhunshme në Libi dhe Egjipt. Gjatë protestës në Bengazi të Libis, militantët e sulmuan konsulatën amerikane dhe i vranë 4 diplomat, përfshirë ambasadorin në Libi, Christopher Stevens. Më 13 shtator, 4 shtetas të Jemenit janë vrarë gjatë një proteste në Sana. Lideri Libis, Muhammed Magareif, dhe presidenti Jemenit, Mansur Hadi, i kanë dënuar protestat. Presidenti Rusis, Vladimir Putin, tha se mbështetja e përëndimit për lëvizjet antiqeveritare në botën arabe, po shkakton jo stabilitet. Gjithmonë ne e ngritëm më shqetësimin ton, se duke i mbështetur këto grupe të armatosura, ne mund të shkojmë në situatë absolute pa dalje. Ne nuk e dim objektivin final të këtyre luftëtarve të lirisë. Ne jemi të friksuar se rajoni mund të zhytet në kaos, që aktualisht të pëndodhë, tha presidenti Vladimir Putin. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Zëvendës e kryeministri Bexhet Pacolli ka kërkuar nga presidenti Irakut Talabani që vendi i tij ta pranoj Kosovën. Autoritetet e Kosovës sot pritet të ja dorëzojnë Bashkimit Evropian raportin final për përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave. Gjatë ditës së sotme mund të priten edhe më tepër protesta anti-amerikane në botën myslimane për shkak të një filmi kundër thënës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.